con sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenyaarraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindaa'anidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaa isiniin jecha qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Falmitootaa fi qabsaa'ota mirga Oromoo gameeyyii ta'an keessaa tokko obbo Damisee Kabbadaa Sardaa bitootessa 3 bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Toroontoo keessatti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Waa'ee boqonnaa isaanii ilaalchisee firoonni, hiriyoonni qabsoo fi bakka bu'oonni hawaasa magaalaa isaan keessatti boqotanii waan jedhanii walitti qabuudhaanii gabaasa ittaanu qopheessineerra. Waliin haa caqasnu.
Obbo Damisee Kabbadaa Sardaa addunyaa kanarraa kan akka tasaa du'aan boqotanii bitootessa 3 bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Toroontoo keessatti. Akka mucaan obboleessa isaanii obbo Dinquu Lammaa Kabbadaa hiriyoota wasiila isaanii gaafachuudhaan VOA'tti himanitti obbo Damiseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1929 mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Hoolataatti sadarkaa 2ffaa immoo akka Finfinneetti baratan ibsan obbo Dinquun. Obbo Dinquun waa'ee wasiila isaanii akkana jechuudhaan dubbatu.
Ayyee ani Dinquu Lammaa Kabbadaan jedhama. Obbo Damiseen immoo obboleessa abbaa kooti. Dhaloonni isaa caaseffama ammaatiin godina Shawalixaa aanaa wal maraa ganda qonnaan bulaa duufaa jedhamutti dhalatee guddate. Kan inni dhalate egaatii tilmaamaanii hiriyoonni isaanii warri naannaa inni dhalatee guddate wajjin dhalatanii guddatan namoonni tokko tokko ni jiru. Sanarraa akkam qoradhetti akkam odeeffadhu dhaloonni isaa bara 1929 ta'u akka danda'uudha kan isaanii herreeganii natti himanii. Teessuma koo yookaan wasiila koo Damisee akka sadittanis ilaalaa tokko akka maatitti ta'een akka eessumaatti akka wasiilaatti akka abbaatti ni ilaalaa. Yoon gara sanaan ilaalu obbo Damiseen nuuf maatiidhaaf baay'ee nama garraamii nama garaalaafis nama rakkoo maatii isaa hubachuu danda'u nama akka abbaatti ijoollee isaa yoo gudeeda isaa keessaallee ijoollee dhalfachuu baate nuun akkasitti nama nuun ilaaluudha. Inni lammaffaan Damiseen akka Oromootti gaafanis ilaalu nama baay'ee saba isaa jaallatu saba isaa hubatu rakkina saba isaa tasa arguun feene. Sadaffaa akka qabsaatti gaafan ilaalu jalqabumarraa kaasee nama qabsoo Oromoof dhalate jiruu biraan qabu nama jiruu qabsoo Oromoof jiraatu dhumarrattis otuma waa'ee Oromoo yaadu nama du'eedha.
Obbo Aluu Daargee yeroo ammaa biyya Norweeyii jiraatu jaalqabsoo obbo Damisee akka ta'an dubbatan. Kan qaamaan wal arganii bara 1980 mana hidhaa Dargii Masaraa Minilikii keessatti. Erga siyaasii hiriyaa fi michuuwwan qabsoo akka ta'an himan.
Eegachii baatanii akkam walitti dhufeenyi keessan akkam ture obbo Damisee wajjin?
Misoomsonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni bara sadi dhamani. Maayikalaa Dargii dhahoo qormaata fixanii hoggaatu lamaaf walakkaa booda maayikalaawitti nu fidaniiti. Maayikalaawii yeroo dheeraa waan turreef mana tokkotti walitti qabamnee akka jiraannu ka jedhu gaafii dhiyeessine. Gaafii sanii walitti gallee maayikalaawii hoggaa dheeraa yoo turru Damiseen itti gaafatamaa hidhamtoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ture. Akkasumaan oduu jirru ani 1989 fulbaana hiikame. Damiseen yeroo sanii maayikalaawidha. Karshalleetti dabarsanii galtuu biraa wal galtuu mana hidhaa keessatti hafan waliin akka nama 12 ta'u. 1991 gaafa TPLF Finfinnee qabatu warra manni hidhaa karshallee cabee gallakkifaman keessaa tokko hoggaa 12 fi wal hidhame jechuudha. Kun mana hidhaa fi baheen hojii siyaasatti seenee inni miseensa paarlaamaa ta'ee filame. Ani immoo hoogganaa itti gaafatamaa jaarmaa uummata adda bilisummaa Oromoo ta'ee jaarmaa damee siyaasaa jalatti hojjechaa waan tureef yeroo chaartarii ana waliin hojii guddaa nama hojjete keessaa nama tokko Eroonu chaartarii baanu gamiseen dhukkubsatee gartuun amnistii tokko Hoolaanditti gargaarsa fayyaa akka argatu waan fudhatee fi nu dura bahee jechuudha. Awurooppaa dhufe oduma inni tajaajila fayyaa argachaa jiruun immoo chaartarii keessaa baane ani immoo ergan biyyaa bahee Norway dhufe quunnamtii dhaabbataa qabna yeroo hunda as isa waliin inni gaafa 28 guraan dhala halkan mana isaatti bakka namni hin jirretti kuufee lubbuun isaa baatee siin jechuufan. Kanaaf ani inni yeroo waa baay'ee waliin hojjenne gadda guddaa natti dhaga'ama. Maatii isaatiif, firoota isaatiif, hiriyoota isaatiif, jaallan isaa hundaaf jabaadheen jedha.
Obbo Damuseen yemmuu hidhamanu itti aanaa pirezidaantii waldaa hojjettoota Itiyoophiyaa akka turan dubbatanii obbo Hayiluun. Namni obbo Damisee wajjiniin mana hidhaa sana keessa turaniin obbo Ibsaa Guutamaasii kanuma mirkaneessan. Obbo Ibsaan obbo Damiseedha wajjiniin akka mana hidhaa dargii isa Masaraa Miniliikii keessa jirutti yeroo jalqabaatii fi qaamaan wal argan dubbatan. Hidhaa booddee yemmuu mootummaan ce'umsaa dhaabbatu obbo Damiseen abaa'oo bakka bu'uudhaan miseensa paarlamaa ta'an. Obbo Ibsaan immoo miseensa mana maree ministerootaa turan. Erga Adda Bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa bahee lamman isaanii biyya alaatti wal quunnamuu jalqaban.
Damiseen anaa fi jaala qofa miti. Damiseen akka obboleessa qotosuutti ilaalaan innis akkasumatti na ilaalaa ture. Baay'ee wal amanna. Nama amanamaa, nama arjaa, nama yoomiyyuu iccitii walii eegee jiraatu. Damiseen mana hidhaa yoo wajjin turre kutaa guraaraas waliin hirmanneerra hamma gargar baanutti inni yeroo hundumaa hoogganaa keenya ture. Beetta tarii jedhu. Beetta tarii yeroo hundumaa filannaan isa ture. Amanamaadhaaf jaallatamaa ture. Akkas ture Damiseen qabsoo Oromoo caalaa waan beeku hin qabu. Waan fedha qabu fedha biraa hin qabu Damiseen amma dhumaatti amma du'ee jedhanii nutti manitti. Kanaaf nama akkasiitu dhabne nama qabsaa Oromoodhaaf jedhee kan jiraate Oromoodhaaf jedhee kan du'e isa duwwaa isaanii caalchifadhaa jechuudha hunduma keessa.
Obbo Raayyaa Caalaa barreessaa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontootii fi qindeessaa koree geggeessaa reenfaa obbo Damiseeti. Gaa'ee obbo Damiseen hawaasa keessatti qaban akkaataa du'a isaaniitii fi waa'ee geggeessaa reenfa isaanii irratti waan nutti himan qabu.
Bakki obbo Damiseen irraa qoodan fudhanne hin jiru. Nama hawaasa keessatti kabaja guddaa qaban akka abbaatti ilaalaman akka gorsituu hawaasa kanaatitti fudhataman kabajama nama ta'an nama dubbiin isaanii haalan dhugaatti bakka qabu lapheerra nama bu'u hunduu dhaga'u nama akkasiiti obbo Damisee kan dhabne jechuudhumaaf gabaabadhumatti. Egaa erga gaafa guraanna 28 hospitaala seenanii guyyaa gaafa bitoota 3 egaa. Boqotanii jechaadha.
Haalli reenfa isaanii geggeessuu kun maalirra jira? Maaltus karoorfamame?
Warra tajaajila awwaalchaa warra godhanii wajjiniin wal qunnamnee waan kontiraata mallatteessantu jira biyyatti erguudhaaf. San booda torban boruu jechuun gaafa 21 bitootas jechaadha. Gaggeessaa isaaniif goona jennee ammaaf isa san lafa kaawwannee akka guyyaatitti waan jijjiiramu irraa inni ittiin fakkaatu tasa jijjiirame egaa namoota keenya hin beeksisne jennee yaadaa jirra. Borutti irra caalaa isaa hubannoo gahaa arganna. San irratti hundaa'u hundoofne uummata keenyaafis odeeffannoo haaraa labsuudhaaf jarraa kana.
Akka obbo Dinquu Lammaa nutti himanitti reenfi obbo Damisee yemmuu biyya ga'u kan boqotu magaalaa Hoolataa keessa.
Kun sagalee Ameerikaati. Hongee godina Booranaatti mudateen bineensonni paarkii biyyaalessaa Booranaa keessa jiran irratti miidhaan qaqqabaa jiraachuu isaa bulchiinsi paarkichaa ibsee jira. Jaarsoo Dhangee do'achiisaan paarkichaa keessuma waa'ee harree diidaa Itoophiyaa fi Keeniyaa qofatti argamtu dabalatee bineensonni du'aa jiraachuu isaanii himaniru. Obbo Araarsaa Raggaasaa hoji geggeessaani dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa dhaabbatichi bineensonni kun akka hin miidhamnee fi amma danda'ame gargaarsa dhiyeessaa akka jiru dubbatan. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba.
Paarkiin biyyaalessaa Booranaa bara 2005 hundaa'e. Paarkiin kun bakkeewwan quubsumaa yookaan immoo bilookiiwwan shan kan qabu yoo ta'u bineensota akka harre-didoo, kuula adii fi gurraacha qabdu. Akkasumas immoo harree diidoo Greif Zebraa kan jiran kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu dabalatee bineensota hedduu of keessaa qaba. Waggoota lammiin darban roobni as naannoo kanatti roobuu dhabuun garuu amma jireenya bineensota paarkii kana keessa jiraatanii hedduu jeeqee jira. Godaana Saffaroo ogeessa paarkiiti.
Onge kanaanan bineensoti miidhamaa jiran bineensota akka harree diidaatii fi bineensota akka golja bineensota akka gadamsa waan nyaata waan hin qabneef bisaan waan hin jirreef isaan bisaan malee illee oolu waan hin dandeenyeef bineensoti miidhaan cimaan irra dhaqqabe bineensota akka harree kan harreef golja gadamsiilleen bilook tokko irraatti baay'ee miidhame bilookotiin walumirraatti akkuma akkan gara amma dirree kanaaf karaa daangaa keenyaatiin wal daangessuutti miidha baay'ee irra dhaqqabe. Iddoo tanatti immoo goomittaa qabaa jechuudha. Harreen immoo sababi isiin miidhamuu dandeettee fi isiin bisaan waan dhudduuf bisaaniif marriillee wal bira dhabame kanaaf akkasii miidhamaa jiranii jechuudha.
Roobaa Dengee daawwachiisaa paarkii Booranaati. Bineensonni erga ji'a muddee as du'aa jiran lakkoofsi isaanii dabalaa jira jedha.
Harreen 43 olitti kan ilkeen dhangarreetti hin galmeessin 43 olii lakkoofsaan geettee jirti kan iddootti argamtu garuu baay'ina faca'iinsa gargaarsa keessaa guddoo waan dandeettuuf baay'inni isaanii achii oli.
Ammas roobni dafee dhaqqabuu baannaan jedha roobaan bineensonni kunneen dabalataan du'uu maluu jechaan himee keessumaa harreen diidaa isheen Greif Zebraa jedhamtu kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu lakkoofsi isheetu gadi bu'uu malaa jechaan akeekachiise.
Isaa keessaa warreen du'anii isaan agaa sadii galmeessine kun baay'inni nulleen xiyyeeffannoo kennallee harreen tuni hin jaalle ispiishis waan taateef isii dandamachiisu xiyyeeffannoo kennallee bootti bishaanii kadhiyeessullee margaa kadhiyeessullee harreen tuni fila dhibee waan hin jirreef addunyaa isiin addunyaa mara seef godhuuf xiyyeeffannoo kennallee guddaa rasu gubbaa akka waaqa ta'eessillee nagammaa mara kanaaf bisaan kanaan hin dandamatti jennee yaadna. Hin dandamatti jennee kan gargaaru jirra dootiis akka barnaa xiqqoodha. Yeroo omni kan tuttaadha moo arginu malee dhaqamu danda'u ta'u fuuldura sodaa qabnu malee hagamaatti kan doote baarcheri jedhan suni baay'inaan kan doote isii lakkoofsisii sadii waan caalisu hagamma akka du'e.
Hojjetoonni paarkichaa amma kana bineensota paarkicha keessa jiraatan kanaa fi bishaanii fi marga haga ta'e dhiyeessaa jiraatan illee rakkoon garuu isaan mudatee jira.
Baay'inni bineensota paarkii biyyoolas boorana keessa jiru bilookaan shanan eegee olii deebisnee bineensota baay'ee lakkoofsaan baay'ee fi garuu kan waan irraa xiyyeeffanneetiin hin dandamachiisaa jennu tokkoffaan harree isaarii isa taate lammaffaan isii dambala dhibaayyuu jirtu kan lamaanii alatti bineensota bilooka kan hunda jiran waliin gahu hin danda'e iivin kanaayyuu qofi nyaachisnaa eegee jenne. Baay'ee mootummaa baay'ee waan irraa fedhuuf keefir godhuu fi dhiisitii persentii 2-3 guutuu hin dandeenyu jechuudha.
Deeggarsi kun hin gaa'amiti yoo danda'ame mootummaan gara danda'amu qaamni dhimmi ilaaluullee qabeenya kan deeggaruu qabaa qabeenyi kun qabeenya yoo inni harkanaan ba'e argachuu hin dandeenye keessumattuu harree namni Greif Zebraa dhaan tareeffate garte suni harreeleen tun amma ilmaan isii tajaajila tun qaqallattee jirti ilmaan isii kun amma yoo oongeen kun akkanumaan ammallee kan tufuufsaa tajaajilaatti hin guddattu gargaarsi kun gargaarsa gaa'amiti gargaarsa barbaachisaa deeggarsa cimaa barbaachisaa jechuudha.
Obbo Araarsaa Raggaasaa hoji geggeessaa dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaati. Hongeen barana mudatee qabeenya bineensa bosonaa irratti miidhaa geessu dubbatu. Gargaarsi amma dhaabbati isaanii taasisaa jiru bineensota maraa akka wal hin geenye kan dubbatan. Hoji geggeessaan kun keessumaa sanyiin harree didoo as naannoo kana qofaatti argamtu kuni akka hin bannee fi eegumsa gochaa jirra jedhu.
Egaa amma deeggarsumti amma nuti goonu waan bishaan dhiyeessinuu fi. Marga dhiyeessaa jirru illee giddu galeessas kan goone bakkuma bineensi kun itti argamudha. Irra caalaa maaliif iddoo hunda ga'uu hin dandeenyu? Erga iddoo hunda ga'uu hin dandeenye bakka muraasa ga'uu dandeenye sana giddu galeessa kan godhanne bakka itti argamiiti bineensa kanaati jechuudha. Caalumatti ifartiin keenya irratti xiyyeeffate.
Bonni kun lakkoofsa harree kana gadi buusuu malee sanyii ishee balleessuurraa fagoo jira kan jedhan obbo Araarsaan ammas gargaarsa bineensota kana oolchuuf malu gaafachaa jirra jedhu.
Amma dandeenyetti nuti qaama asirratti hin deeggaru jennee aanne gaaffii dhiyeessineerra irra deemnee dubbisnes hin qabna barreeffamaanis gaaffii dhiyeessineerra sooshaal miidiyaa amma danda'ameenis deeggarsa kana akka argannu yaalii goone raga deeggarsa kan godhe muraasa kanaafi baay'ee deeggarsa arganne irraa waan jennu hin qabnu. Haa ta'u garuu NGO'n tokko achitti turas piroojektii banee jira. Piroojektuma qaba sana maallaqa hojii biraatiif qabate kana gara kanatti nu naannesse. Nu cinaa dhaabbateera jechuuf hin dandeenye marga dhiyeessuu roottoo bishaan itti kuufamuu danda'u kana dhiyeessuudhaan nu cinaan dhaabbatee jira jechuudha. Garuu akkaataa gaafanneen yaa'u gaaffii keenyaaf deebii gahaa arganneerrallee waan jennu hin qabnu jechuudha gammatti. Fuulduraaf egaa waliigala hongee kana dandamachuuf yaa'u waliigala hojiin naannoo sanatti hojjetamu akka mootummaatti wantoonni jalqaban hin jiru. Paarkii kanaafis baay'ee fayyada jennee yaadna. Maaliif bishaan naannoo sanatti bal'inaan akka jiraatu yaaliin godhamaa jiru hin jira. Kuni kanaafis hin gumaachennee yaadna. Gaamoomni keenya danda'ee fi darbees immoo qaamota asirratti nu deeggaruu danda'aniin amma waanuma amma ofii jalqabne kana. Gandaan kun bakka baay'eetti akka jiraatu gochuudhaan isa sana yoggaa rakkoon kun quunnamu bakka baay'eetti bishaan kana aksees gochuu akkaataatti dandeenyu bal'inaan irratti hojjannaadha kan yaadaa jirru. Paarkichi kanaa haaraadha. Paarkii kana misoomsuudhaaf hojii guddaatu nu hafa.
Paarkii biyyaalessaa Boronaa keessa harree diidaa Greef Zeebiraa dablatee simbirroonni gosa adda addaas kan jiran yoo ta'an simbirroota kana keessaa sadii kan achitti qofaa argaman akka ta'anis gaggeessitoonnii fi do'achiiftoonni paarkichaa biyyootti mani jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit paarkii biyyaalessaa Boronaa irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi torban darbe kana keessa Itoophiyaa fi Niijeeriin daawwatanii turan. Antoonii Bilinken daawwannaa Itoophiyaatti taasisaniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmadiin dabalate hanga'oota mootummaa wajjiniin dhimmoottan adda addaa irratti akka mari'atanii gabaasameera. Daawwannaa kana ilaalchisee akka yaada isaanii nuuf kennan namoo daandii hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as Waashingtan DC irraa haasofsiisee jira. Waan Dr. Alamaayyoon jedhan waliin haa caqasnu.
Dr. Alamaayyoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken daawwannaa biyyoota Afrikaa lamatti fuuleffate gidduu kana gaggeessanii jiru Itoophiyaaf Niijeeritti kan fuuleffate jechuudha. Maaliif Itoophiyaaf Niijeeritti fuuleffatan?
Maaliif Afrikaatti fuuleffatan jechuun gaarii natti fakkaata. Bara Cold War ni jedhamu yookiin immoo waraansa qorraa ni jedhamu sun bakka dhaabbatee fi jalqabe addunyaan hundumtuu gartokkotti diriirtee humna Ameerikaa jalatti diriirtee waan jiraachaa turtee fi warri Ameerikaa fuula isaanii gara Awurooppaaf gara Eeshiyaatti xiyyeeffatanii Afrikaa ofirraa faccifanii gatanii turan sana booda. Kanarraa kan ka'e gaafa globaalizmiin guddatee warra akka chaayinaa fa'aa kun ekonomii isaanii ol ka'uu jalqabu Afrikaan kun harka eenyuu akka hin jirre hubatanii achirratti xiyyeeffatanii jechaadha diplomaasii isaanii. Kanarraa kan ka'e sochii ekonomii sochii siyaasaa baay'ee adda addaa faana bu'anii Afrikaa harka galfachaa jiru. Inni kun Ameerikaas haa ta'u Awurooppaa guutummaadhaan rifachiisee gaabbisiisee jira. Kanaaf Afrikaa ofitti deebisanii mo'achuudhaa fi carraaqaa jirru Bilinken eega shoomanii fi si'a arfaffaa isaanii deemuusaaniidha Afrikaatti.
Afrikaa keessaa ammoo maaliif Itoophiyaaf Niijeer ta'e?
Ani Itoophiyaa irratti tun dubbatee natti wayyaa. Itoophiyaan egaa akkuma beeknu yeroo waggaa lamaa kana keessatti waraansa sivil waarii guddaa adeemsisaa waan turtee fi isa kana fedhii Ameerikaa waan fudhachuu diddeef hariiroon Ameerikaa dhaaf fi Itoophiyaa hedduu jiru akka malatti badee ture. Kanaaf araarri akka inni ta'u dhiibbaa guddaa gochaa turtee Ameerikaaniin ekonomik liberaalizimii jedhan dhiibbaa guddaa gochaa turtee dhiibbaan kun immoo akka inni hojii irra bu'u humna haaraa laachuudhaaf faana bu'uudhaaf jechaadha Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii jedhee yaada.
Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti geggeessan kanarratti marii aangawoota waliin geggeessan kanarratti dubbiin ijoon waliigaltee nageenyaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteessametti kan fuuleffate ture. Achi keessatti jechoonni isaan gajjabeessanii kaasaa turanii itti gaafatamummaaf murtii haqaa ce'umsaa kan jedhudha. Maal jechuudha kuni? Maaliif kanatti fuuleffatan?
Hayyoon ilaalcha kanaa peace and stability jedhan nagaa fi tasgabbii jechaadha. Isa kana irratti keessumaa kan isaanii ija isaanii guutuu irra keewwatanii dubbatanii amma yo ta yi nanu sanatti hatni na ma'ita majira jimbarin tigray buka majira jirani kan ertra na mai koda fudacce jirti sunnon ni amara biya tigray kan jirani sana ke amma yi juru kana bin nukuni kuma argacu ta sab qaba arabi kun buda fi jura ni da hansani ratti dubbacha turan ni guddan ta kana
murti akace umsan ni san jirano doctor lamai
murti wakin transitional justice jirani ni matan kun motumma cikin satun ta yi ni waran ta kana ke satti habne ilma ana namumma akamale tikin ka me jira isa kana ittigafa ta mumman jira ku ta sa qaba inni kun mo qorata mu ta sat jira ta je abbi ciwa ko atte je ti mu america isa kana transitional justice ya accountability goda mu ta sa qaba kan je a ta mu kara mu ta ethiopia wan ta kana kara united nation ke yoruba ethiopia te mu ta mani ta kana kedi guda argisistation je mani zai ittigafa mumman kun o dube motumman Ethiopia motumma yani sayara a duniya ke sassi iya cuda dirkamu wan maru kararra ku sa cuda ya la jiru isa kan akku jiru olu an America nan ma ke jala murte cin state sa da fi na kin shi ka fi kan
a so sani kan isa ke sassi Blinken hallo Romeo ke sa kan sai ya desse tau wal ibden kara mari furamun barbaci ta tau dubbatani jiran kano akamitti laaltu doctor Alamayyo
tuga kuni dubbi ijo ittideemani nitaim malde hala oromiya keessas nagaa fi demokrasii dhaan hiikamutu saaf qaba kan jiru dhaabbi fudhatani kana ergaa kana muummichaaf dabarsanii jiru haalli oromiya jedhamu kun garuu maal akka inni ta'e keessatti ibsanii waan himanii hin qaban waraansa oromiya keessa adeemu haa ta'u mirga ala nama itamu balkinan oromiya ke sa adem kan hata u lola ummato ta addada hiddu jiru hata u malaka te sirriti wa ifsani in kabani iye fanna gudda kallane be kuntu wan argisi suna tuwaka
doctor Alamayyo wan magalatti da wanna Anthony Blinken Ethiopia ti tasan kanan halli jiru amman garafun durat sarkan fachu danda jetani yadu otumman Ethiopia amman da wanna sani kana akkadin mai jotti fudate ga fidiya ta jiru kana ojir all chulaf kutata da jetani yadu
eh kuda ga hun America dinagde da kanandras dinagde gargar sarra aburra kan kae nigdima African growth and opportunity act kan jeda musana ke salle amma gatti burra kan kae mutman Ethiopia hanin dirqame arar kan ke sagal kana ba mukai talle Blinken gargar ta dollar million idda mi dokko gargar alanan ma nalla taje kana kana tu mutman kun tun jallatin dirkame ye tada kai America hojir ho shu ta tijira je iya garu akaso yennu isa transitional justice accountability ge amkana wadani unduma hojir ho shu je tu garu narat sai tu nagan ke suma Tigray da motumai to hidutti ijara musa kabu arkan fi gudda ademe jira umura tin gurta ta ji eni abdata alam jurra sai tela kunje kun garura kombi ya sana gutu wal maul ki kama je tu to isu dalla
hayu fala sama siyasa doctor Alamayyo Birru ibsana kinni tani gudan singalatom sada
izini singalatom acara kana kinni izini
kun sagale america saganta fan romoti Bulchinsa nanno Benshangul Gumuz keessatti motumma dafi mormitota gidduutti ararabu eni garewwan hidatani lola turani gara nageenyaatti deebi'anii jiru. Garewwan deebi'an keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni siyaasaa sochii demokiraatawaa uummata Gumuz jedhamu motumman waadaa nuuf seene kabajaa hin jiru jechuudhaan komataa jiru. Naakor Malka garewwan lammanaa sofsiisuudhaan gabaasni qopheesse kunooti.
Durataan paartii warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz guudeen obbo Giraanyi Guddataa deeggartoonni koree giddu galeessaa miseensotaaf deeggartoonni isaanii naannoo Benishaangul Gumuz keessatti hidhaman akka hiikamaniif gaafachaa turuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haa ta'u malee waggoota afran darban keessatti miseensota deeggartootaa fi gaggeessitoonni koree giddu galeessaa paartii isaanii gadhiifamuu dhabuu isaaniiti kan dubbatan. Gaggeessitootaa fi miseensonni paartii keenyaa kanneen himatni isaanii addaan citaa jedhamee ture hangeewunaa himatni isaanii addaan hin citne kesu magigistotni koregi dugalei saad awa kenya misensuta fi digirtotni kenya godina kamashi, godina asusaf, godina matakal kesati manai ake sajuru jarikun dursi kennamefi ifama angadi laki famu ujad ameture hato male hangam matingat ifamne imakan ratiga fannus mutumman devinu finkenine jachundu batan
Barakana keessa jechuunis bara 2015 baatii onkoloolessaa darbe keessa mootummaan aandichaaf guudeen jidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffame hordofuudhaan geggeessitootaaf miseensotni paartii isaanii akka eekaman waadaa galamee turus gadhiifamuu dhabuun isaanii komii kaasuudha kan dubbatan obbo Giraanyi.
Isaan qofa osoo hin taane uummatni illee waltajjii argate kan irrattuu nu gaafataa jira. Maaliif waliigalteen nagaa mallatteeffame hojiitti hiikamee namoonni kun hin gadhiifamanii jechuudhaan namoonni hidhaman akkaataa kamiin hiikamuu qabu kan jedhu irratti mootummaan naannichaa gaaffii keenya fudhatee furmaata barbaaduun murteessaadha. Jechuun dubbatan
godinoota kaamaashii matakkaliif asoosaa keessatti geggeessitootni koree giddugaleessaa 20 ol ta'an akkasumas miseensotaaf deeggartootni isaanii 300 ol ta'an gadhiifamuu dhabuu isaanii dura ta'an goodeen dubbatanii jiru. Komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar lakkoofsa isaanii adda baasanii dubbachuu dhaabatanis miseensotni goodeen gadhiifaman jiru jechuun dubbatu.
Barkaataa sawwachi baa'unu gizee yetafattaame allee yetalakkaquun yaallu.
Namootni hedduun yeroo ammaa hiikamaa jiru gadhiifamaa jiru. Namoota kanneen irratti ragaan dhabame osoo hin taane akkaataa waliigaltee nagaatti namni mana hidhaa keessaa gadhiifamaa jira. Dhiifamaan namootni hedduu hooggantoota guudeenii fi baheenniin dabalatee kanneen mana hidhaa keessaa ba'anii badan osoo hin hafin mana hidhaatii gadhiifamaa jiru jechuun dubbatan.
Kanneen hafanis buuruma waliigaltee nagaa mallatteeffameen akka gadhiifaman qaamolee haqaa wajjin hojjetaa jirraa jechuun koomishinarichi itti dabaluun dubbatanii jiru. Gama biraatiin miseensotaaf geggeessitoota goodeeniif carraan hojii ni uumama jedhameen uumamni jechuun obbo Giraany dubbatanii jiru.
Angoota goodeeniif ramaddiin ni kennamaa jedhamee turullee hooggansa lama isayyuu ramaddii yerooti kan kenname inni kaan hin kennamne kanaafuu. Kuni komii yookaan shakkii uumeera jechuun dubbatan.
Dhimma kanarratti koomishinar Haaruun deebii kennanii jiru.
Akkaataa hojumaataatti bakka isaaniif walitti ramadamaa jiru. Fakkeenyaaf kanneen hojjetaa mootummaa turan namoonni kanneen biroo barnoota qabnaa jedhanis ogummaa isaaniitiin ramadamaa jiru. Namoota hin beekullee qaba. Jechuutiin dubbatan
warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guudeen akkasumas warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Beenan jidduutti baruma kana keessa waliigaltee nagaa mootummaa wajjin ballatteeffamuudhaan hidhattootni isaanii seenanii nagaa fi misooma naannichaa irratti waliin hojjechuudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisuun ni yaadatama. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamu kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamu mootummaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kanneen deebisaa jiraachuu beeksisuu isaa gabaasu. Suun keenya ni yaadatama sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa kanumaan raawwata. Kan isin keessummeessaa ture anbaf qaaduu morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.